Fatima, avvalo rahmat ozodki savollariga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun. Facebookdagi chiqishlaringizdan, postlaringizdan, mana hozirgina suhbat oldidan o'zingizdan olgan informatsiyadan bilamanki, shu xotin-qizlar huquqlari himoyasi bilan faol shug'ullanib kelyapsiz. Bugungi suhbatimizning mavzusini amerikaliklar belgilab berdi desak ham bo'laveradi. Xabaringiz bo'ldimi, yo'qmi? Hollywoodni eng mashhur prodyuserlaridan biri Harvey Weinstein ustidan sud bo'lyapti va maslahatchilar hay'ati deb qo'yamiz o'zbekchasiga, o'shalar u kishini bir ikkita punkt bo'yicha aybdor deb topdi. Sud hukmi 11 martda chiqishi mumkin. Weinstein ayollarga tegajog'lik qilishda, jinsiy tajovuzda ayblanyaptida. Shu munosabat bilan yana kun tartibiga chiqyapti bu masala. O'zbekistonda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik masalasi, xususan jinsiy tajovuz masalasi qanday? Siz ancha shug'ullanasiz bu masala bilan. Bormi shunday problema O'zbekistonda?
Sabr aka, bu narsa faqat bizning yoki bitta O'zbekiston emas, butun dunyodagi bir global muammolardan biri deb hisoblayman, lekin bilasizmi, masalan, ayol kishilar bilan ko'proq shug'ullanishim sababi o'zim ayol kishi bo'lganim uchun menga murojaatchilar ko'proq ayol kishilar murojaat qilsa deb o'ylayman, qilishsa kerak deb o'ylayman. Lekin rostini aytsam, shu kungacha masalan ko'plab muammolarni hal qilib, biz men o'zimni bir ko'prik hisoblaymanda. Masalan, bir murojaatchi bilan o'sha mutasaddi o'rtasidagi ko'prik deb hisoblayman. Jinsiy zo'ravonlik bo'yicha rostini aytishim kerak, masalan postlarimdan ham nimalarni ko'rishingiz mumkin, men unaqa nima bilan to'g'ri kelganim yo'q hali unaqa murojaat bilan.
Siz to'g'ri kelmaganingiz O'zbekistonda bunday muammo yo'q deganimi yoki boru jamoatchilik bilmaydi va buni muayyan bir sabablari bormi?
Yo'q, jamoatchilik biladi. Hozirgi kunda bilasiz, bu azaldan ham ayollarimizni huquq himoyasi juda ham rivojlanib kelgan, hozirgi kunda yana ham rivojlanyapti. Masalan, o'zim ham bir erkaklarni ichida qolishim bor, nimalarim bor, lekin men to'g'risini aytsam, bir haligi anaqani bir noto'g'ri bir fikrlari yo nimalarni ko'rmadim shu kungacha ham. Lekin agar masalan bu narsalar yo'qmi yoki yashirishga urinyaptimi degan narsa desangiz, unaqa narsa yo'q. Hozir hamma yerda shaffoflik, oydinlik, masalan bemalol chiqib murojaat qilishlikka keng imkoniyatlar yaratilgan.
Siz gaplaringizdan ayollarga nisbatan zo'ravonlik va xususan jinsiy tajovuz degan problema O'zbekistonda yo'q degan ma'no kelib chiqyapti.
Yo'q, unaqa desam noto'g'ri bo'ladi. Bu narsa aytmanki, bu narsa muammo hamisha bo'lib kelgan, bunda ham bo'ladi, lekin bu darajada qattiq bir katta muammoga aylangani yo'q O'zbekistonda deb o'ylayman men.
Agar
chunki bizga masalan jinsiy zo'ravonlikdan himoyalanish uchun hech bo'lmaganda meni tanish blogerlarimga yoki o'z nimaga bir-birimizga chiqqan bo'lardik-da bu masalada.
Endi qarangda, agar chindan ham siz aytgandek darajada problema yo'q bo'ladigan bo'lsa, siz bor deyapsiz-u, lekin o'sha bor degan gapni rivojlantirish davomida ma'no yo'q degan kelib chiqib qolyapti. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa,
yo'q desam aytaman, mana yo'q desam noto'g'ri bo'ladi. Muammo hamma joyda bo'ladi. Bu hamma nafaqat bu jinsiy zo'ravonlik, har xil muammo. Bu inson borki, xato qiladi, xatoliklar bo'ladi. Bu narsa hamma yo'q go'zal, hamma yo'q chiroyli desam ham bu noto'g'ri bo'ladi, aka. Huquqiy organimizni nimasi bo'yicha lekin rivojlanish bor deyapman. O'zingizni himoyalasangiz bo'ladi hozirgi kunda.
Ayni paytda O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasiga ko'ra bu muammo bor va muammoni ko'lami ancha keng. Qarang, qo'mita o'tgan yil dekabrida, mana ikki oy oldin xotin-qizlarga qarshi zo'ravonlikka qarshi kurash xalqaro kuni munosabati bilan hisobot e'lon qilgan va unda o'zbek ayollariga qarshi zo'ravonlik asosan o'z erlari yoki jamiyatning boshqa a'zolari tomonidan jinsiy zo'ravonlik ko'rinishida bo'layotgani aytilgan va ayollarni himoya qilish uchun O'zbekiston bo'ylab 197 markaz ochilgan. Zo'ravonlik qurbonlarini reabilitatsiyalash markazi. Demak, muammo bor va uni ko'lami o'ta katta. O'ta katta.
Xotin-qizlarimiz bu narsaga
e'tibor qaratmoqda. Siz Xotin-qizlar qo'mitasi emassiz. O'sha xotin-qizlar
oddiy bloger sifatida o'zini yo'nalishimda.
Oddiy bloger sifatida bir konkret misol ayta olasizmi? Zo'ravonlik qurboni bo'lgan, ayniqsa jinsiy tajovuz qurboni bo'lgan qandaydir bir misol keltira olasizmi biron bir ayolni huquqini himoya qilgan?
Kimga aytayapmanda, Sarvar aka, mana men juda ayollarimizni huquqiy nimalarni himoya qilganman, Allohga beada shukrlar bo'lsinki. Masalan, shunday holatlar bo'lganki, ayollarimizni ba'zi bir joylarda o'sha kerakligicha bir nima deydi, podjeshkasini yo nimasi bo'lmay qolib, o'sha huquqiy mustahkamligi bo'lmay qolgan joyda bir nima bo'lganlarini bilaman. Lekin o'shaning uchun men aytdimki, zo'ravonlik deganda shuni birinchi avvalambor sizdan so'ramoqchi edim, qanday zo'ravonlikni nazarda tutyapsiz degan narsani so'ramoqchi edim. Lekin
suhbatimiz
boshlanib ketdi. Asosan jinsiy bo'lganligi uchun endi tushundim suhbatimiz mazmunini, keyin tushungancha. Chunki zo'ravonlik deganda zo'ravonlik ko'lami keng, buni tushunishimiz juda ko'p. Endi shu jinsiy zo'ravonlik deganda bo'lsa, menga haqiqatdan mana shu kungacha o'nlab, Allohga shukr, yigirmalab, yuzlab murojaatlarni bir ko'rgan bo'lsam, jinsiy zo'ravonlik bo'yicha murojaat bo'lmaganda aka. Shuning uchun men masalan misolan qilib ham keltirib ayta olamanki, mana man aytdim deb bo'lganda, mana bunaqa ish bo'ldi, man aytdim deb bo'ladi, bunday ish bo'ldi deb ayta olamanda. Chunki men hamma tomonlama o'rganib, avvalambor ichiga kirib borib, ko'zim bilan ko'rib, shaxsan guvohi bo'lgach, keyin bu ishga qo'l uraman, harakat qilaman bir qonuniy yo'l bo'yicha ijobiy natijaga erishishga. Aka
Fatima, qarangda, mana jinsiy zo'ravonlik masalasida hech bir ishga duch kelmabsiz. Bu jinsiy zo'ravonlik yo'q deganimi yoki ayollar bu masalani hatto onasiga ham aytmaydi, aytishdan tortinadi, aytishdan uyaladi deganimi bu?
Agar hozirgi kunda bemalol aytadi aka ayollarimiz. Chunki masalan birortasi tahqirlasa ham, turmush o'rtoqlari bir qattiqroq ozor bersa ham, aytilayotgan bir paytda bu narsa ham tengma teng. Aytyapsizmi, men haligida gapim bo'lindi, Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi bu narsaga qattiq e'tibor qaratdi deganingizga aytmoqchimanki, respublika miqyosida qilingan murojaatlar asosida ular shu narsani bir chiroyli izga solaylik deb ko'mak joylarini ochgan bo'ldi. Demak, ularga shunday murojaatlar kelgan aka. Shuning uchun u yashirin deganga ham borolmayman o'sha mavzuga. U nimaga aytolmayman, yashirmakan deyolmayman. Agar yashirin bo'lganda huquqiy himoyalovchi joylar ochilarmidi? Bu narsa umuman mavzu sifatida chiqib kelmasdi.
Shu joyda yana Xotin-qizlar qo'mitasini o'sha ma'ruzasidan bir ikkita raqam keltiraman. O'sha 197 ta reabilitatsiya markaziga 8637 ayol murojaat qildi va ulardan 4849tasiga psixologik yordam ko'rsatilibdi. 3336 nafariga yuridik yordam ko'rsatilibdi. 2257 nafariga tibbiy yordam ko'rsatilibdi va hokazo. Endi qarang, mana jinsiy zo'ravonlik, jinsiy tajovuz va siz aytyapsiz, bunday holat bo'lsa, bemalol aytishadi, aytadigan bo'lib qoldi o'zbek ayoli deyapsiz. Lekin ayni paytda mana o'sha Weinstein masalasida dunyo bo'ylab Me Too degan, meni ham degan bir kampaniya boshlangan, xabaringiz bordir. Weinstein ishi boshlangandan beri o'sha jinsiy tajovuzga uchragan ayollar o'zlarini hayotida bo'lgan ana o'shunday holatlarni aytib chiqa boshladi. Lekin shunday holat O'zbekistonda kuzatilmadi. Vaholanki, keyingi yillarda mana ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lib ketdi ayollar, Telegram, Facebook, Odnoklassniki va hokazo va hokazo. O'zbek ayollari shunday kampaniyaga ishtirok etgani bilinmadi. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz?
Men aytaman, shunga men shunga hayron bo'lamanki, chunki bunaqa masalada menga murojaatlar bo'lmaganligi uchun bir narsa deya olmayman. Lekin aytaman, bu yerda yashiradigan joyi yo'q. Agar huquqiy himoyalanish bo'yicha masalan olib borilayotgan reabilitatsiyalar, o'sha nima qilinayotganlar hammasi tumanlarda, viloyatlarda o'z joylarini topib, o'sha tushuntirilib borilyapti deyman deb o'ylaymanda masalan. Bali u aytilmadi degani bu darajada bir nima qilmadi degandir, lekin bu narsalar nazorati olinganligini men agar o'zimda biror bir o'sha narsani ko'rgan bo'lgan, ha aka, mana menga to'rttasi nima qiluvdi, mana qanaqa natijaga erishdik yoki bunday qildik deb aytardim. Bir eslasanglar, shunda 15-chi noyabrda adashmasam, bir bor marhamat Andijon viloyati marhamat tumanida turmush o'rtog'i tomonidan kaltaklangan ayolni olib chiqqandim. Bunga mutasaddilar darhol e'tiborini qaratishdi. Andijon viloyati hokimligi, matbuot xizmati, marhamat tuman hokimligi, respublika, hamma xotin-qizlar qo'mitasi hammasi e'tiborni qaratib, mana 19 fevral kuni turmush o'rtog'idan nima uy olib berishga va bu bolalarni kelajagini ta'minlashga bir natijaga erishdik. Bu masalan bir yana bitta chiroyli natijalardan biri deb o'ylayman.
Yaxshi, Fatima, davom etamiz.
Xo'p.
Qarang, O'zbekistonda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka, xususan jinsiy tajovuzga, jinsiy zo'ravonlikka qarshi kurashda lider ayollarni roli qanday? Keyingi paytlarda bu sohada o'sha gender tenglik masalasiga e'tibor qaratilyapti juda katta. Ayollarni ovozi ancha baland chiqa boshladi. Qolaversa mana Shavkat Mirziyoyevning qizlari ham ancha faollashdi. Saida Mirziyoyevani nazarda tutayapman. Ularni hissasi qanday bo'lyapti deb o'ylaysiz?
Bular ham o'z o'rni, o'z hissasi bo'lyapti. Masalan, senatimizga xotin-qizlar qo'mitamizdan sobiq xotin-qizlar rahbari Tanzila Kamalovnani bir senat raisi bo'lishi ham juda ham chiroyli ish bo'ldi deb o'ylayman. Chunki men u ayolni o'zim ham o'z vaqtida murojaat bilan yonlariga kelganman. Yordamlarini o'zimda his qilganman. Va qolaversa, mana ko'ryapsiz, hozirgi kunda tumanlarimizda, viloyatlarimizda endi bir paytlar ham bo'lgan ekan bu narsalar. Xotin-qizlarimizni hokimliklariga tayinlanishlari, gender tenglik bo'yicha misol uchun avvaldan mana shu tizimli ravishda bu xotin-qizlar huquqlarini himoyalash tizimli ravishda olib borilgan, bugungi kunga kelib shu narsalar, yana ham gender tenglik bo'yicha chiqqan qonunlar va shu kabi islohotlar yanada rivojlantiradi, bu narsaga e'tiborni kuchaytiradi degan bir zina bo'ladi degan umiddaman, u narsaga ishonaman. Akajon, men to'g'risini aytayapman, men o'zimni bloger sifatida qanday tasavvur qilaman? Men o'rtadagi bir ko'prikman. Murojaatini eshitgan holda o'sha tegishlilik bo'yicha o'rnatilgan tartibda qonuniylik bo'yicha joyiga yetkazuvchi insonman. Ovozimni deb tasavvur qilaman o'zimni.
Fatima, navbatdagi savolim biroz cho'zilishi mumkin. Tinglovchimizga bir informatsiya ham bo'lib qolsin deb bir narsani aytib qo'ymoqchiman. 19-yil 2-sentyabrda O'zbekiston prezidenti xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni imzolagan, xabaringiz bo'lishi kerak. Unda jinsiy zo'ravonlik tushunchasiga mana bu aniqlama berilgan. O'sha hujjatdan o'qib beraman, qonundan. Qarang, xotin-qizlarga nisbatan ularning roziligisiz shahvoniy xususiyatga ega harakatlarni sodir etish orqali jinsiy daxlsizlikka va jinsiy erkinlikka tajovuz qiladigan zo'ravonlik shakli, shuningdek zo'rlik ishlatish yoki zo'rlik ishlatish bilan tahdid qilish yoxud ayol jinsidagi voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan axloqsiz harakatlar sodir etish orqali uchinchi shaxs bilan jinsiy aloqa qilishga majburlash, bu jinsiy zo'ravonlik tushunchasini aniqlamasi o'sha 2-sentyabrda qabul qilingan qonun bo'yicha. Shu qonun ishlayapti deb o'ylaysizmi?
Aytaman, men ishlayotganligini va shu narsani azaldan e'tibor qaratib kelinayotganligi, lekin hozirgi kunda yana ham so'z erkinligi berganligi uchun bu oldin ham ishlab kelingan, lekin hozir ochiq oydin ko'rsatilayotgani uchun xuddi bir katta narsa deb o'tib ketayotganligi, lekin mana sekin sekin shu qonunlar asosida aytdimki, oldingi chiqarilgan qonunlar asosida yangi chiqayotgan qonunlarning rivojlanishi va shu davlatimiz tomonidan shu narsa qilinayotgan va qilinishi kerak bo'layotgan ishlarni yuqori bosqichga ko'tarayotgan narsalar deb o'ylayman akajon, men shaxsan fikrim shunaqa.
Fatima, bugun suhbatimizni tashkil qilish arafasida siz sudga kirib ketyapman degan edingiz. Agar mumkin bo'lsa, matbuotga, radioga aytish mumkin bo'lsa, o'sha sud haqida aytib bering, nima ish edi u?
Bu yerda Toshkent viloyati sudidaman, hozir oliy sud ko'rayaptilar. Bir ukaxonimizni, Yo'ldashev G'ulomjon ukamizni murojaatlari bo'yicha oliy sud ko'rayaptilar. Meni bloger sifatida va ijtimoiy tarmoqlarda mustaqil jurnalist sifatida taklif qilishgan, shu narsani kuzatib turing opa, siz agar bir nima qiladigan bo'lsa o'z fikrlaringizni bildiring deb men bu narsani borib o'rganganman joylarida и shu narsani hozirgi oxirgi bizni xudo xohlasa nimasini nuqtasini qo'yadigan kuni deb turibmiz. Hozir mana hozir kirib ketamiz, xudo xohlasa bu ham chiroyli o'z yakunini topadi degan umiddaman.
Ha, rahmat. Huquq himoyachisi, xotin-qizlar huquqlari himoyachisi bloger Fatima Jo'rayeva bilan suhbatlashdik. Fatima, rahmat sizga katta.
Sağ olun. Sağ olun.